Tak a teďka tedy pojďme se podívat do Evangelia na tu zprávu o vzkříšení. A bude to čtení z Evangelia podle Lukáše a budeme tam číst z 24. kapitoly prvních 10 veršů. Takže Lukáš, kapitola 24 a prvních 10 veršů budeme číst. Takže otevřete si, kdo chcete, svoje Bible, po případě elektronická zařízení obsahující Bible, to už je různé. A budeme číst teda těch prvních 10 veršů z kapitoly 24. Evangelia podle Lukáše. Prvního dne po sobotě začasného jitra přišli k hrobu s vonými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašli. Jen jak tím byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátili je strach, sklonili se tváří k zemi, ale on jim řekl, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozpomenuli na jeho slova, vrátili se od hrobu a oznámili to všecko 11 učedníkům i všem ostatním. Byly to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděli vše apoštolům. A ještě teda, to jsem tam původně nezařadil, ale stojí to za to dočíst ještě, těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Takže to líčení evangelijní vzkříšení, to není rozhodně žádný takový ten příběh jako svatý. Marek je ještě syrovější než třeba evangelista Lukáš, tam je dokonce napsané to, že to sice to poselství, ty ženy, co tam přišly do Ježíšova hrobu, přijali nebo ho vyslechli, ale utekli a nikomu pro jistotu nic neřekli, jaký měli strach. Tak to je reakce jako velmi lidská, která to dělá takové velmi realistické, velmi skutečné. Není to příběh takový ten, není to zbožná legenda, která by končila, že účastníci události řeknou haleluja, haleluja, haleluja a hurá a konec. Je to příběh, který je opravdu střet ze skutečností, která je větší než lidské chápání a veškerá lidská zkušenost. A jestliže se o Pánu Ježíši říká, že je Pán, tak tomu to je ten důvod, proč tohle to je jeden z těch důvodů, proč je tohleto oslovení potřeba používat. My máme někdy jako křesťané to zavedeno až tak příliš familiárně, říkáme Pán Ježíš a ono to někdy vypadá, jako že mluvíme o nějakým Panu Ježíši. Před časem jsem možná říkal jako úsměrnou historku jedno misionáře v Latinské Americe, který chodil po městě a ptal se lidi, jestli znají Pána Ježíše, jenomže oni ty lidi si mysleli, že hledá nějakého Pana Ježíše, protože Ježíš je jako tam obvyklé křestní jméno. Nějak to jako nepobrali, co tam vůbec jako po nich chce a velmi se jako, a ty slušnější mu říkali, no víte, toho Pána neznám, nebo on se jako odstěhoval, on to byl ještě víc zmatený, protože vůbec jako z toho měl z toho ještě větší zmatek, o co tam vlastně ne. Takže to je to víc než jako zdvořilostní oslovení, to Pán Ježíš, je to oslovení vítěze a Pána, protože Ježíš je přemožitel. Ježíš je přemožitel smrti, přemožitel zla, přemožitel satana a proto je Pán. Nic ho nemohlo udržet ve svojí moci. Takhle to říká třeba apoštol Petr o letnicích. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. A to dělá křesťanskou víru křesťanskou vírou, vírou v Krista. Je tohleté bod, který apoštolové, když kázali o Ježíši, nikdy nevynechali, že Ježíš žije a že byl vzkříšen. A považovali to dokonce možná někdy za důležitější, než Ježíš zemřel. Protože kolik zemřelo spravedlivých a dobrých lidí? Kolik lidí na to doplatilo právě na to, že se chovali dobře? Příběh filozofie, světové filozofie začíná osobností velikého řeckého myslitele Platona a jeho učitelem byl jiný filozof, který nezanechal po sobě ani škrt písemně, a to byl Sokrates. A tento muž dobrý a spravedlivý byl odsouzen k smrti za to, že svými řečmi proti různým vládnoucím klikám kazí mládež. A tak ho odsoudili k smrti a musel vypít tedy nápoj z bolehlavu a zemřel. A pro toho Platona, mladíka, tehdy to byla tak silná skutečnost, že on tedy začal sám rozvíjet nějaké přemýšlení. Ale Sokrates umřel, ale Ježíš vstal. A v tom je ten velký rozdíl. A to by šlo mluvit o jiných mudrcích a o jiných myslitelích, kteří opravdu byli dobří, spravedliví lidé, byli nespravedlivě odsouzeni, zemřeli, ale už to tak zůstalo. Ale Ježíš vstal a to je ten ohromný, ohromný rozdíl. A to vzkříšení je opravdu naprosto jedinečná věc, kterou ani tenkrát někdo řekne, že se to odehrálo v takových těch starých dobách, kdy lidi věřili různým takovým věcem, ale oni tomu ani tenkrát nebylo vůbec pro lidi snadné uvěřit. Nebylo to snadné uvěřit lidem, kteří nebyli Židé, Římanům, Řekům a dalším. Tehdy panoval takový názor, že to, co je důležité, je čistá a nesmrtelná duše a tělo je hnůj, který patří do odpadu a kterého je teda dobré se co nejrychleji zbavit a nějak ho mořit, pokud možno. Takový ty radikálnější učitelé hlásali prostě, abyste žili v askezi, abyste jedli jenom suchý chleba a pili vodu a tak to svoje tělo trápili, až ho docela umoříte a potom ta čistá, nesmrtelná duše bude mít jaksi volný průchod. Proto se taky Pavlovi vysmáli, když mluvil o vzkříšeném Ježíši v Aténách. Jim to připadlo jako hrozný nesmysl, protože jako, co to jako má být, k čemu to jako dobré, jo? Jako aby někdo stal z mrtvých, to je prostě úplně jako úplný nesmysl z jejich pohledu. Je, tu nesmrtelnou duši čeká ten nový, lepší, spravedlivý duchovní svět, no a tak jako na co vzkříšení z mrtvých, a proto se mu vysmáli Pavlovi, když mluvil o vzkříšení, tak mu říkali, no tak si tě poslechneme někdy jindy, a považovali ho za nějakého takového trapného člověka, který tam vykládá nesmysly. Pro Židy vzkříšení, Židé věřili ve vzkříšení, ale věřili ve vzkříšení tak, jak o tom mluvili mnozí starozákonní proroci, že přijde den, kdy nastolí Hospodin svoje království a na celé zemi světu bude vládnout Izrael jako boží národ a budou všichni mrtví vzkříšeni. Ale to, že by někdo jakoby vstal z mrtvých bez této souvislosti, ne až na konci, tak nějak uprostřed toho dění, tak to jim nepřipadlo vůbec možné. A to je do dneška vlastně židovská námitka vůči vzkříšení Krista. Židovský rabín řekne, dobře, no tak jako, ale co? Tak jako Ježíš vstal z mrtvých, ale svět zůstává pořád stejný. Nenastalo boží království po celé zemi, tak jak mluví proroci, kde to jako máte, o čem to mluvíte? Prostě. Takže ani pro Židy to nebyla snadno přijatelná skutečnost. Navíc představa, že by tenkrát ty učedníci, rodem Židé, učedníci Pána Ježíše, uvěřili v nějakou povídačku o nějakém záhrobním dění, to taky nepřipadá v úvahu. Židé to považovali a považují samozřejmě veškeré nějaké spiritistické a jiné takovéhle teorie o styku se záhrobím za ohavnost, nesmysl a zvrácenost. A tak proto to muselo být něco pro ně opravdu zvláštního. A vzkříšení z mrtvých někdy samozřejmě právě proto, že to uráží veškerou lidskou logiku a smysl, tak jak už jsem říkal, někdo to snadno svede s tím, že ano, tenkrát lidé třeba neznali tak tu moderní vědu, ale to je nesmysl. I tenkrát lidi věděli, že mrtvoly prostě nevstávají z mrtvých a jak je to tady napsané v těch příbězích, i bez vědy to věděli. Naopak, když jim to řekl ten boží posel, tak prožívali hrůzu, úlek, vůbec si s tím nevěděli rady, co se stalo. A tak to všechno jsou jenom takové nepřímé důkazy toho, že vzkříšení je opravdu něco velice zvláštního, jedinečného, úžasného. A tak ve vlíčení toho, jaký je vzkříšen Pán Ježíš, je vlastně Bible velmi taky zvláštní v tom, že na jednu stranu přiznává Pánu Ježíši, že on má pořád tu svoji lidskost, a na druhou stranu to není lidskost v tom běžném slova smyslu. On na jedné straně nestrácí to, čím se, dalo by se říct, vyznačoval. On je ochotný a připravený ukázat pochybovači Tomášovi, pochybujícímu apoštolovi, své rány. A říká, polož svůj prsem, pohleď na mé ruce, vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř. Tak on má i potom z mrtvých stání pořád ty rány. A mají ho učedníci podle těch ran poznat. Když učedníci dostanou docela logický z jistého pohledu strach, že vidí ducha, tak najednou zjistí, že to jsou nějaké duchovní přeludy, nějaké spiritistické podivnosti, tak je tam napsané dál v Lukášově evangeliu, když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim pokoj vám, zděsili se plní strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha, řekl jim, proč jste tak zmatení, proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy. Vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mě. To řekl, ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit, jen se divili, řekli jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu zpečené ryby, vzal a pojedl s nimi. Takže to je prostě, jako na jednu stranu opravdu Pán Ježíš je ve skutečném těle, ale není to obyčejné lidské tělo. Samozřejmě bylo by velmi naivní si představovat, že vzkříšení je nějaké oživení mrtvého a ono, když se podívám sám na sebe, tak by to nebyla žádná výhoda teda. Bych jako měl v tomhle v tom stárnoucím těla jako být věčně živ, to by mě teda fakt nebavilo, to se přiznám. Takže Pán Ježíš měl tělo, ale nebylo to obyčejné lidské tělo, protože na druhé straně je napsané, že se připojil ke svým učedníkům, kteří šli právě u Lukáše, když bude číst dál o vzkřešení. Dva jeho učedníci jdou cestou do blízkého městečka u Jeruzaléma Emaus, Ježíš se k ním připojí a oni ho nepoznají, je tam napsané, ale něco bránilo jejich očím, aby ho poznali. Takže na druhou stranu nevypadal úplně stejně, jako předtím. Oni nevěděli, s kým jdou a nerozuměli tomu, co se děje a pochopili to až v okamžiku, kdy jim začal vykládat Pán Ježíš písmo. Tak najednou jim dochází, tady mluví někdo, koho známe, co jsme slyšeli. Někdo, kdo mluví s tou mocí, se kterou mluvil náš mistr. Něco se děje. Teprve potom jim to dochází. A podobně, jak jsme četli u toho Lukáše, to Ježíšovo tělo je zvláštní tím, že najednou je prostě někde. Je tady napsaný, když o Ježíši mluvili, o jeho vzkříšení učedníci, se o tom dohadovali, o tom, jestli ty ženy si to nevymysleli a tak podobně, tak je tam napsané, najednou stál uprostřed nich a řekl jim pokoj vám. On tam prostě najednou byl. A teďka si o tom můžeme myslet ledacos. Mohl projít nějak do té místnosti, tak, aby ho neviděli, anebo tam vlastně pořád byl, protože pro tu duchovní skutečnost platí jiná pravidla, než pro tu naši hmotnou skutečnost, nevíme. Ale každopádně to jeho tělo nebylo obyčejné. A Pavel to potom naznačí, když napíše v listu do Korintu v 15. kapitole, zasevá se tělo přirozené, ale vstává tělo duchovní. Je tělo přirozené, je i tělo duchovní. Takže to je úplně něco nového, něco, co tu ještě nebylo. Tělo, které na jednu stranu má tělesné znaky a je v jistém slova smyslu tělesné, protože učedníci se mohou Ježíše dotknout, mohou s ním jíst, ale na druhou stranu je to tělo, které může být prostě někde. Tělo, které není vždycky postřehnutelné lidským smyslům, něco, čemu naprosto si to nedokážeme představit. A tak ten vzkříšený, to vzkříšení je vlastně tajemství. Tajemství, které, na které nějaká logika, lidské definice vůbec nestačí a ty evangelisté to ani neskoušejí. A namísto toho, aby se pokusili něco vysvětlovat, tak vlastně spíš jenom zachycují ty události. Nic nevysvětlují, jenom se zachycují, co se stalo a čeho bylo svědky, protože to není něco k vysvětlování. Tělo, které není ani něčím čistě duchovním, nějaký ten nesmrtelný duch, ale není to ani opakování pouhého tělesného života, prostě něco úplně nového. A samozřejmě tohleto se pokoušeli k velké, spíš k žalosti, křesťané potom různě vylepšit. Protože tajemství je něco, co ne úplně my lidi máme rádi. My bychom měli rádi jasno. Řekni mi, jak to je, a já tomu budu věřit, tak to prostě je. Takže se to pokoušeli různě vylepšit a jsou existují takové dvě verze vylepšování vzkříšení. Jedna je taková moderní, liberální verze, která řekne, no víte, to vzkříšení, to je takový symbol, že povstala nová naděje a tak podobně. No, to zní sice velmi ušlechtilé, ale víte, kdyby vzkříšení byl jenom symbol, nějaký literární symbol, ano, já občas čtu rád básně, mě by se to líbilo, nějaká taková vznosná, krásná metafora, jako mrtvé milénkyci, vyhaslé bludice, pout, pradávných bojů hluk a tak podobně, to by se mi líbilo, ale víte, nějaký takový obraz nebo symbol je vlastně naprosto k ničemu, protože kdyby bylo vzkříšení jenom nějaký symbol, naděje, tak jako asi těžko by apoštolové učedníci byli ochotní kvůli nějakému literárnímu stvárnění riskovat a položit svůj život. To se teda většinou kvůli literatuře, kromě několika šílených básníků, neděje. Takováhle věc, že by někdo kvůli literární metafoře byl ochotný život položit. To asi málo kdo. Takže jakkoliv to zní elegantně, tak je to vlastně k ničemu a stalo se to spíš předmětem pro tvorbu černého humoru. Když jsem nad tím uvažoval, jak jsem se vzpomněl na takový katolický vtip, jak přijdou za papežem a říkají mu ctihodný otče, archeologové našli ostatky Ježíše Krista. Je to naprosto jisté. Co s tím budeme dělat? Co s tím budeme dělat? A tak papež přemýšlí a napřed si povolá Dominikány. Dominikáni jsou kazatelé, ohniví mladí muži plní horlivosti. Přijde tam jejich představen a řekne, ctihodnoče, tomu nevěřte, to je blud, my to budeme vyvracet, my proti tomu budeme bojovat, jenom škoda, že už nemůžeme zlikvidovat ty bludavce. Ctihodnotec se lekne a řekne si, no to asi nebude nejlepší nápad. To fakt ne. Tak pozve představeného františkánu, protože to jsou svatí a dobří muži. Přibelhá se ctihodný stařeček, zářící laskavostí a pokorou. A tak mu to papež šetrně sdělí. A on řekne, haleluja, náš pán ve své božské pokoře nás neopustil do nebe a zůstal tady s námi. No, a tak si papež řekne, no co s nima nadělám, to je taky k ničemu. No a nakonec si pozve jezuity. Jezuité mají dneska pověst takových právě těch moderních myslitelů a tak. A tak tam přijde jich představený elegantní muž v perfektním obleku s brýlemi. Papež mu sdělí, o co jde. Načež onen muž se zamyslí, tak jako se seriózně zamyslí a řekne, to je ale zajímavé, tak on teda doopravdy ten Ježíš žil? Takže to je vlastně to, jak je to k ničemu, pokud bychom o Pánu Ježíši uvažovali jenom o nějakém pomyslném obrazu. Nakonec to rozvrátí úplně všechno, je to k ničemu. Na druhou stranu, samozřejmě občas to vzkříšení právě bylo chápáno vyloženě pozemsky a velmi tělesně. A proto dlouhá léta, dá se říct staletí, byl možný pohřeb jenom do země. Protože mnoho lidí bylo přesvědčeno, že pokud ty ostatky nejsou řádně pohřbeny, tak to právě na tom budoucím vzkříšení nějak dojde újmy. To tělo, že s tím bude nějaký problém. A to se stalo, a to se v naší zemi projevilo dokonce zvláštní anomálii, o které se můžete každý přesvědčit. Po roce 1918 se prostě v naší zemi vypukla velká kulturní válka proti římskokatolické církvi jako vůči nositelce starých pořádků, toho Rakouska, té schynilotiny a tohodle toho všeho. A tak prostě vzniknul takzvaný spolek přátel žehem, který plédoval za pohřeb žehem, za spalování ostatků. A ten byl společensky velmi úspěšný. I moje babička byla jeho členkou a stálou přispěvatelkou. Jo? A tento spolek opravdu dosáhl, že v naší zemi máme na obyvatele snad světový primát počtu krematorií. Takže je to krásný výsledek. No, to je opravdu ten nejnádhernější, no, prostě hruza. A dokonce vznikly i snahy založit hřbitovy pro ateisty a agnostiky, lidi, kteří teda se nemůžou rozhodnout, jestli Bůh je nebo není. Na jednom takovém jsem byl, asi 20 kilometrů od Plzně při Berunce. Takovýhle hřbitov z první republiky. Možná ještě v 50. letech se tam pohřbívalo, tak si potřebovali ty lidi udělat zvláštní hřbitov asi, aby nebyli rušeni v případě vzkříšení. Že jo? Je to nevyrušovalo, to vzkříšení. Jako. Je to plné takových symbolů, těch zapadajících a vycházejících sluncí a nápisů světlu vstříc a tak podobně. Prostě všechno a nic. Takový ten vesmírný guláš, to je tam použitá mluva výtvarna tady v tomto zvláštním monumentu. Takže opravdu vzkříšení je skutečnost, na kterou lidská logika nestačí, ale je to skutečnost nepopsatelná a jedinečná. Můžeme říct, co vzkříšení není, méně už jsme asi schopni říct, co vzkříšení je. A je to základní věc, pro kterou můžeme prohlašovat, že Pán Ježíš je skutečně králem a pánem, protože opravdu to jeho vítězství nad hříchem, smrtí a peklem je tímto potvrzeno. A je to věc, která nemá jenom jaksi význam z hlediska křesťanského učení nebo teologie, ale je to věc, která má svůj hluboký osobní význam. Nejjednodušeji to můžeme vyjádřit takovou možná sentimentální frází, nebo jak by se to dalo líp říct, že to je vítězství lásky. Je to vítězství lásky, je to vítězství lásky otce k synu. Když káže o vzkříšení apoštol Petr, tak je tam, tak říká, ale Bůh ho zkřísil, vytrhlej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví, viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal, proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Na to i mé tělo odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti, nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach, dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplní radostí. Tak otec neponechal svého syna ve smrti. Je to taková nejslavnější rehabilitace z boží strany Pána Ježíše. To vzkříšení je takové slavnostní boží oznámení. Při křtu zazněl z nebe hlas. Při křtu Pána Ježíše. Toto je můj milovaný syn. A tohleto je naprosto jasné potvrzení, že to tak opravdu je. Je to můj milovaný syn, říká Bůh. To je prostě, ani smrt nemůže tohleto pouto zrušit. Takže je to opravdu veliká rehabilitace Pána Ježíše Krista. Je to důkaz boží věrnosti a lásky. Za druhé, je to důkaz boží lásky k nám, protože Pán Ježíš úplně dokončil svůj úkol. A když se Pavel zabývá naší spásou, tak skoro stejně tak jako o kříži, tak právě mluví o vzkříšení. A v listu Římanům v 8. kapitole říká, kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím, vždyť Bůh ospravedlňuje, kdo je odsoudí, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. A to je úplně ta nejkrásnější skutečnost. Ježíš neodešel do nebe jenom proto, že už tady měl nás lidí dost, abych se mu nedivil. Protože opravdu někdy je s náma těžká práce, s náma lidma. On jenom neodešel do nebe, ale on tam nastoupil jako náš zástupce, jako náš vyslanec. A teďka je to o tom, že se Bůh nedívá jenom na naše životy, jak to tady plácáme, ale dívá se na svého milovaného syna. On tam za nás stojí a proto je tady napsaný, kdo odsoudí boží vyvolené. No nikdo, jestliže se Ježíš za ně přimlouvá. No tak jako jakého lepšího advokáta bychom si mohli přát? Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, protože Ježíš je na pravici boží a přimlouvá se za nás. A Pavel si dokonce dovolí říct v listu do Efezu, ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Když jsme byli mrtvi pro své hříchy, milostí jste spaseni, spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Pokud věříme, vlastně tak už vzkříšení žijeme. A podobně jako se Pána Ježíše nemohla pohltit smrt, nemůže pohltit smrt ani nás. A to je podstata věci. Takže v posledních letech jsem byl poněkud zaražen, když jsem kolikrát slyšel cynický takový výsměch tomu heslu Václava Havla Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí. Pro mnoho lidí se to stalo předmětem výsměchu. Někteří z toho vymysleli ošklivou nadávku pravdoláskaři, ale v Ježíši skutečně láska zvítězila. Tak to je. Ne skrze lidskou moudrost, ne skrze nějaké politické něco, ne skrze moc, ale skrze boží lásku. Došlo k tomu vítězství. A proto Pavel říká v prvním listu do Korintu na závěr té slavné 13. kapitoly a tak zůstává víra, naděje a láska a největší z té trojice je láska, protože vzkříšení je o boží lásce. O boží lásce k synu, o boží lásce k nám, o tom je. No a nakonec to bych se to pokusil udělat podobně jako apoštolové, protože pro ně všechny ty kázání o vzkříšení končily výzvou. Nekončily jenom konstatováním, že se to stalo, ale končily výzvou. Já bych řekl, že v tomhle v tom slova smyslu je vzkříšení pořád veliká výzva. Vzkříšení je vítězství dobra. Jestliže dobro zvítězí, tak potom prostě to všechno dává celé naše životy do úplně jiné souvislosti. Jestliže dobro zvítězí, pak má dobro, láska, spravedlnost, potom má smysl. Pokud ne, pokud nezvítězí nakonec dobro, tak potom by platilo to staré latinské heslo, jesme a pijme, neboť zítra zemřeme, carpe diem, užij dne. Dělej si, co chceš, užij si to tady, co stihneš, dělej úplně, co ti napadne. Ale pokud opravdu Ježíš stal z mrtvých a dobro bude patřit poslední slovo, tak potom to život staví do úplně zásadně jiného světla. Proto vzkříšení je věc, ke které člověk musí zaujmout stanovisko. Vůbec to není tak, jako jak někteří lidé říkají, že si počkají, nebo že se ukáže. No, potom už to asi nezjistí. Jako. Potom se to, jako, to tak není. Teďka je vzkříšení věc, ke které potřebujeme zaujmout teď stanovisko. Naopak, teďka Bůh čeká na naše lidské stanovisko, protože potom, až se zjeví Boží konečné vítězství, tak potom už bude pozdě říkat, jako no, já jsem si to představil trošku jinak a možná, že by jako takhle tohle, to už asi bude pozdě. To už asi bude pozdě. Takže vzkříšení věc, ke které je potřeba zaujmout stanovisko. A to stanovisko určuje potom, kým jsme. Jestliže věříme ve vítězství dobra, tak buďme dobrými a božími lidmi. A kontrolujme, kým teda vlastně jsme. Jestli jsme lidmi toho budoucího, dobrého, spravedlivého a milosrdného světa, nebo jsme dětmi světa, ve kterém je všechno jedno. Takže vzkříšení je výzva. Je to výzva k tomu, dobro zvítězilo. Buďme dobrými, buďme božími, buďme spravedlivými lidmi. A pokud jsme se ještě tak nerozhodli, pokud jsme se nerozhodli, jestli chceme patřit na tu boží stranu, na stranu života, anebo na stranu zkázy, tak to musíme udělat. Někdy to musíme udělat. Protože to je věc, kde to zase to není jako něco, že se uvidí. Ono už se vidělo, protože Pán Ježíš vstal z mrtvých, tak už je to vidět. A jestli očekáváme, že Bůh udělá něco, kdo ví, co už víc udělat pro nás nemůže. Takže vzkříšení je výzva. Vzkříšení je výzva k tomu, aby jsme kontrolovali, o čem je náš život a kam směřuje. Vzkříšení je výzva, aby jsme se podle toho zařídili, dokud je čas, dokud se nezjeví naplno, jak to je. A tak proto to vzkříšení je alfou a omegou křesťanské víry a proto Pavel taky říká, že nevstáli Kristus z mrtvých je naše víra marná, protože to tak je. Tak to je. A tak Pán Ježíš vstal, on vpravdě vstal, jediný jazyk, co znám, neznám jich moc, a je ruština, má pro neděli název Voskresení. Je to den vzkříšení. Takže to je něco, čím stojíme, čím padáme. A Pán Bůh si přeje, aby jsme stáli. Aby jsme stáli s pohledem na toho jeho vzkříšeného a živého syna.